Падкова прыгадаць статуты вялікага княства літоўскага. Да першага меў дачыненне з Карына, да другога Мікалай Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай?
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве пачаліся нейкія змены. Я ведаю, што ёсць асобныя царквы, дзе багаслужэнне цалкам праходзіць на беларускай мове. У некаторых царквах ёсць асобныя дні для спецыяльных багаслужэнняў на беларускай мове. У многіх царкваў вернікі паюць псалмы на роднай мове перад пачаткамі багаслужэння. Што тычыцца мяне, дык на маю думку, калі ты жадаеш, каб Бог моцна цябе выкарыстоўваў на беларускай зямлі, ты павінен любіць беларускіх людзей, беларускую гісторыю і, вядома, беларускую мову.
Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным.
У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся цягам гэтага году ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабоды». Ну, а зараз неўзабаве экспертыза «Свабоды». Спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі.
Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Гэтую перадачу слухайце заўтра, а зараз на чарзе чарговая экспертыза свабоды па выніках году. Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
А апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можна сказаць, што і адчула, можна сказаць, што і не адчула. З боку гледжання фармальна, з юрыдычнага, у нас на тэрыторыі Беларусі яшчэ да сённяшняга дня тэрарыстычных актаў не зарэгістравана. Справа по гэтаму выбуху была ўзбуджана па злоснаму хуліганству. З другога боку яшчэ ёсць факты. Выбух быў, каля 50 чалавек пакалечана. Многа пра гэта гаварылі, але апошнім часам, калі людзі выйшлі з бальніцы, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Трэба заўважыць, што апошнім часам такія цяжкія крымінальныя злачынствы, як выбухі ў Віцебску, ў Мінску, як забойства Мікалуцкага і іншыя, маюць палітычную афарбоўку. А калі ці злачынствы мають політичну афарбовку, то вони вельми тяжко розкриваються. І що на сьогоднішній день у Білорусі ні одно з них не розкрито. Ні Вітебське, ні Мінське, і навіть ні Могилєвське. Ну, є там некий чоловік подозрений, який покончив життя самогубством, знаходячись у колонії. Але хто був заказчиком? Справа до кінця таки не висвітлена. Як би ці злачинства не називали, хуліганством чи по-іншому, але тероризм вже пройшов і на нашу територію. Об гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, яно ёсць.
Гаспадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну?
Я тут с чем-то погоджаюсь, с чем-то не погоджаюсь со Спадаром Вячеславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, вот тем лику, что вот Вячеслав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезда взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за який отказ взяла белорусское вызволяюче войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску. Этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде. Это форма боротьбы певных кланов. В этом смысле можно сказать, что четыре вот этих акта, как я нагадал, это были акты террора, терроризма. Але, коли казать про пошли выбух у Менску, то я не думаю, что тут была мета некого уплыву и промаху на житё и здоровье головы и державы. Скорее всего, это была некая форма, метод разборок помеж певными кланами. Я не лечу, что терроризм пришел, але методы тероризму, они выкрестовываются в этой борьбе в Беларусь. Никакое это не хулиганство. Когда присутности главы державы, при массовом стечении народу, при проведении политической акции, святкование День Незалежности, отбывается выбух. Никакое это не хулиганство. В этом есть питание, чему спробуют террористичный акт перефарбовать в некое хулиганство. Кому это выгодно? Иде некая гульня по снижению накала в этом смысле. Поуплывало это тене, я думаю, громадство наша амаль не адрагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая ситуация. Не здивляє з'явлення у Менске метро міліціянту з металошукальниками. Але пойдем далей. Які політичний вплив оказав вибух 4 липня? Чи подарувала гэта громадсько-політичну стабільність Україні? Як гэта відбилося на престижі влади, яка ганарилася стабільністю, престижі особисто Лукашенки? Господар Гриб.
Я меркую, что значно на громадскую думку, на эту стабільність, на беларускую ладу, гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходзячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі антытэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разбярэмся і вам усім пакажам, і прыкладна накажам, каб другім было, як кажуць, непавадна. У беларускам грамадстве гэта нейкіх незвычайных ілі актыўных меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другога боку, калі пачалі весці следства па гэтым справах, то многія людзі апынуліся ў якасці падазроных, якім прапаноўвалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткі пальцев у людей, каб створить базу, и по этой базе уже примирать иншие злочинства, где есть отбитки пальцев.
У передачи «Эксперты за свободы» берут удел Мячеслав Гриб и Валерий Костка. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Господар Костка, ви як оцінюєте політичний вплив вибуху 4 липня, як це повпливало на громадсько-політичну ситуацію в Україні? Ось во влада у початку була, здається, спокуса почати кампанію супроць опозиції, зв'язати її з цим вибухом, але потім вхопило розуму, каб не починати тут кампанію. Господар Костка, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Я так само лічу, що великого впливу гэта на громадсько-політичне становище не казала. З самого початку, коли мене, до речі, Радіо Свобода брала інтерв'ю на конт опозиції, коли почали хапати, я сказав, що ніяка опозиція до гэтага дачынення не має, тому що гэта вельмі серйозна справа проведення такого мероприємства. Там таких людей, по крайней мере, я не веду, які б здольны были провести такое мероприємство. І спроба кинути на опозицію, это было просто некая даже компрометирующая владу гульня. На авторитет влады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло, поуплывать на авторитет, на имидж. Одинное, кто подорвал свой имидж и вельми мощно, это спецслужба. Спецслужба, отказывая за попередження террористичной деятельности и все эти выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая спецслужба, повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацевала нормально. Она забеспечила парадок после выбуха, она забеспечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, который завалил певный керунок, повинна была жадобина примусить написать рапорт об отставке. Больше того, на пропанову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это насторожило и удивляет.
Може, одним політичним наступством вибуху стала відставка секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і чистка силових структур від людей Шеймана. Не тільки білоруські спецслужби, але й самі сучасні, самі професійні спецслужби, такі як ФБР американські, ізраїльські спецслужби, не можуть предухилити сьогодні терористичний акт, на жаль. Тому тут на цьому фоні такі вже обвинувачування в адрес білоруського КДБ, може, і не зовсім справедливе. А вот что тычется следства по справе выбуха. Может, вот тут проблема профессийности выявилась наших спецслужб, наших правоохранных органов. Подается, что оно все больше, это и следство набывая некие анекдотичные формы, перетворяется в некий фарс. Имкнение собрать отбитки пальцев во всего мужчинского населения Беларуси, нагадывая худше имитацию расследования, худше испробу показать Лукашенко, какую великую працу провели правоохранные органы, чем реально. Раскрыцё гэтага злачынства. Спадар Грыб, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
С агульных звестак, якія вядомы, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі ўціск на следчыя органы, якія займаюцца гэтай справай. І тыя людзі, якія там працуюць, каб паказаць, што яны нешта робяць і робяць шмат, яны вельмі пашырылі межы пошукаў гэтага злачынца ці злачынца і пачалі займацца вот тым, аб чым вы казалі ў сваім пытанні. Раней казаў, што перш за ўсё трэба было звярнуцца да насельніцтва. І потім я почув, що насельництво звернулися і навіть призначили некую награду за те, що дасть чоловік інформацію. Але виніків нема. А недавно я чув, що на Березінським заводі шкляним навіть рознарядку дали, щоб усі робочі мужчини віддали свої відбитки пальців. Тяжко сказати, що це приблизить органи для находки злочинства. Може, цей злочинець вже давно за межою. Слідство йде незадовольняюче, вже амаль що худ. Полгода, а выников нема.
Господар Костка, как вы оцениваете следство, якое идет по справе о выбуху, что она демонстрирует профессионализм и бездопоможность?
Эта справа николи не будет раскрыта, по крайней мере, в этих сучасных умовах. И все эти намагания на самой справе – это имитация. И то, что милицию заставляют заниматься этой справой, это то же самое, что детского педиатра заставляют лечить пациентам зубы. Это повинна заниматься спецслужба. И все, что робится, это спроба показать, что нечто робится. Але мэты найти выканавцев и заказчиков, такой мэты не проглядается. Вот чем справа.
Передачі удзельнічалі генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы, Наступные 2 часа, от 20 до 22, Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.